Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Gardoš, breg u Zemunu, iznad Dunava, sa vitkom, elegantnom kulom na vrhu i mnoštvom načičkanih kuća u ulicama ispod nje. Uskoj, strmoj, veslarskoj, čunarskoj, alaskoj.
Silaskom niz njihovu kaldrmu koja omogućava direktan kontakt sa prohujalim vekovima, ulivate se u Dunav i njegove talase koji su pak od vajkada donosili drugosti i novosti sa zapada.
Pa onda kejom, pored lučke kapetanije, otmenog koraka, u finom društvu i prijatnom razgovoru, do skretanja u Gospodsku ulicu, da sretnete gospodu i razgledate izloge radnji sa najfinijom robom iz celog sveta.
Možete i pored zgrade magistrata, pa pored gimnazije, u gradski park. Ili prema trgu, svima znanom kao Muhar, pa opet uzbrdo ka gazdaškim kućama sa velikim imanjima, ili do kućeraka pokrivenih trskom iz kojih se po vodu išlo na velike ulične bunare na točak.
A možete i mnogo dalje i dublje u prošlost jednog specifičnog mesta ako budete slušali današnju Koje kuda priču. Zemun, do pre 70 godina grad, od tada beogradska opština, ali moglo bi se reći i nimalo pogrešiti, Zemun zauvek grad u srcima svojih žitelja, ponosnih na njegovu slavnu i posebnu prošlost.
No, jedan Zemunac, rodni grad je naprosto okovao ljubavlju prema njemu. Branko Najhold, ekonomista po struci, a hroničar, istoričar, arheolog, obožavalac starina, umetnina i drugih lepota, po želji, strasti i gvozdenoj volji, da ih nađe, sačuva, opiše i pokaže, naš je današnji gost.
Autor 40 knjiga o Zemunu i Zemuncima, od kojih jednu možete pronaći ako baš želite i u Aleksandrijskoj biblioteci. Ovih dana objavljivanjem hronike Zemuna od 1941. do 2000. u dva toma završio je, kako sam kaže, životno delo i ostvario najveći životni san. Pretočio je istoriju i život svog grada od praistorije do danas u ukupno 4 knjige ili na 3.500 stranica, obuhvativši svih 7 milenijuma njegovog kontinuiranog postojanja.
A mi ćemo pokušati da to preobilje pretočimo u koje kuda priču o fanatičnoj ljubavi jednog čoveka prema rodnom gradu. Dokaz kako i koliko ljubav obavezuje prenose vam
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Na Gardošu ništa novo, kaldrma još uvek ista, i kula još uvek stoji, ponosito, mirna, čista. Tu komšija još te zajmi, šolju brašna, glavu luka, da se gucne špricer hladni, tu je šaran, tu je štuka. Ali nema više starih alasa iz mog detinjstva, sad ih srećem ja sve ređe, ostaše još samo pređe na taravi snenih bašta, kose pa ne one vise, u očima još intinja, žastu nabati sa tise. Gde se delo sve to prisno, što me još i danas greje, ko kad vidim modru lastu, gde cvrkuće ispod streje. Na gardošu sunco kreti, cvatu kao žuta luna, i sad moje srce leti u nedara od Zemuna. Ali nema više starih alasa iz mog detinstva, sad ih sređem ja sve ređe, ostaše još samo pređe na tarabi smenih bašta, pocepane one vise, u očima još intinja, žar su nabati sa tise. Od uvek je bio pesma moj gardoš na starom bregu, dal obasjen ranim suncem ili ležao on u snegu. I dok vidim kulu staru, znaću da još uvek živim i prestati nikad neću mom gardošu da se divim. Ali nema više starih alasa iz mog detinstva, sad ih srećem ja sve ređe, ostaše još samo pređe na tarabi snenih bašta, posepane one vise, u očima još intinja, žas Dunava i sati se.
Koje kuda?
Po Zemunu ćemo danas koje kuda. Zemunu davnašnjem, Zemunu današnjem. Da se poslužimo naslovom jedne od knjiga o voljenom gradu na obali Dunava pod Gardoškim bregom, hroničara Branka Najholda.
Počinjući priču, Mira je, moglo bi se reći neoprezno ili pre neiskusno, Zemun nazvala gradićem, čemu se Branko snažno usprotivio.
Ono gradić, to se ne slaže.
Ne bi se
to
smelo odmah, reći, da.
Zašto Zemun nije gradić?
Pa ne može nešto da bude gradić što ima 200.000 stanovnika, to je grad. A sad što je to grad u gradu, što je sveden na opštinu, nažalost, i nije više grad sam za sebe, to je već jedna druga priča. Međutim, za mene je Zemun grad i mislim da većina Zemunaca ga tako i doživljava. Mi kad kažemo i kad treba da pređemo most i da idemo u Beograd,
kažemo baš tako.
I sad sam rekao, upravo tako kažemo, da. Idemo u Beograd, kad me neko setne, kaže gde ćeš, idemo u Beograd.
Iako ste gledano onako kako stvari jesu, već u njemu i kad ste u Zemunu, ali dobro.
Koliko je dobro ne znamo, ali preko trlja smo se preko te terminološko-činjenične kaldrme.
Ja sam nešto drugo sad htjela na početku, gospodine Najholda, da kažem. Vi ste sada gost povodom završetka jedne vaše životne misije, mogu slobodno reći, dakle Hronika Zemuna je u pitanju. Ovaj posljednji deo je u dva toma koji izašao, tretira vreme od početka Drugog svjetskog rata do današnjih dana. I sad kad ste vi to završili, a nekako koincidira kad je knjiga izašla iz štampe da je baš pao onaj meteor u Rusiji, i čula sam da ste negdje rekli, a ja bih parafrazirala pitanjem, da li vam je to vaš kamen sa srca bio, ili s obzirom da ste
to sam rekao, da tog dana sam dobio knjigu iz štamparije kad sam čuo vest, rekao to mora da se meni odvalio kamen sa srca i da odleteo tamo na Ural. Jako sam je teško radio i završavao. Mislim da pojasnim malo slušaocima, hronika između 1941. i 2000. Je četvrta po redu praktično hronika koju sam ja napisao. Prvi deo hronike se odnosi na period od praistorije do 1871. Onda ide od 1871. do 1918. Onda od 1918. do 1941. Znači to su prva tri dela hronike i praktično je ovo jedan završetak kojim je drugačije se radio za razliku od onih prethodnih perioda, onih prethodnih hronika Zemuna koje sam radio. Tu je trebalo da se koristi literatura, neko je pisao o tome, neka arhivska građa i tako dalje. Znači, lakše mi je bilo da dođem do podataka.
Jer niste bili svedok tog vremena.
Naravno, a ovo nisam baš ni od 41. svedok, ja sam 47. rođen, ali pošto, hvala Bogu, još uvijek dobro pamtim i jako čak dobro pamtim, i dugo pamtim, znači negde već od 3. i 4. moje godine ja neke događaje u Zemunu sam zapamtio. To su segmenti, naravno, vrlo
više slike
ono,
moguće.
Bljeskovi, da, sećanja, ali pošto sam počeo da se zanimam za Zemun još u osnovnoj školi, znači da je jako dug period vremena koji pamtim i u kome sam bio akter i sudeonik mnogih događaja, tako da je i naravno postoji, sad tu ne postoji ona dokumentacija arhivska i to nigde nema literature, nego sam morao da se oslonim na istraživanje po novinama šta se pisalo, pritom velika je nesreća što Zemun je samo u nekim periodima imao lokalne novine, znači one koje su obrađivali one najlokalnije teme koje u drugim novinama nisam mogao da nađem, priče sa ljudima, sećanja i tako dalje.
I upravo tu ćemo naći i najučigledniju razliku između hronike i istorije, je li tako? Dakle, priča sa običnim ljudima, najsitnije sitnice i detalji, sve to može biti hronika. To je zapravo pitanje u smislu da se razluči razlika za one slušalce koji možda kad se kaže eto hronika Zemuna očekuju neku čistu istoriju od praistorije do danas, to nije samo to.
Ne, da sam pisao istoriju. Ova knjiga hronika, ova od 41. do 2000. je na 1430 strana izašla sa 6.500 fotografija. Da sam pisao istoriju Zemuna, to bi bilo 200 strana. Ali ovo je izašlo na ovoliki obim upravo zbog toga što je to priča o ljudima koji su živjeli u tom vremenu, koji ne bi našli mesto ni u jednoj istoriji, događaj koji ne bi našli mesto ni u jednoj istoriji, znači čisto lokalne stvari koje su dešavale od politike, znači one lokalne vlasti koje je bilo u Zemunu, preko policije, vojske, advokata, zdravstva, školstva, kulturnih događanja. Tu bi, kažem, jako mali deo bi našo mesta u jednoj zvaničnoj istoriji.
1430 stranica, dva toma i završetak hronike Zemuna. Ova poslednja knjiga u dva toma, kao što smo rekli, već od 1941. do 2000. godine prati Zemun, no ukupno kada se posmatraju sve četiri knjige od praistorije do danas, to je 3.500 stranica i...
Da, dve godine, pošto je istorija Zemuna 7.000 godina, dve godine na jednoj strani.
Ali nisu, kažem, pravilno raspoređene.
Pravilno raspoređene, naravno. Pa cela praistorija, evo da kažem, cela praistorija mi je stala na 35 strana, jel tu šta se zna, zna se, to je malo ono što su, čak nisu ni arheološka iskopavanja sprovedena iz određenih razloga, Zemun leži na starom naselju, znači sadašnji urbana celina je pokrila ono praistorijsko naselje, nije ni moguće da se kopa, tako da ta cela praistorija Zemuna je samo marginalno poznata i ona je stala na 35 strana.
Da. Ali ništa u životu nije pravilno raspoređeno, ni novac kako bismo realno da pričamo, pa tako i ovo sasvim logično.
Logično.
A sad ćemo mi koje kuda Zemunom sve kroz vreme idući, pa da se vratimo u praistoriju i da vidimo šta je od onoga što Zemun obeležava i što je možda i danas vidljivo, a odnosi se upravo na taj pradavni period, našlo mesto i u hronici Branka Najholda, a kaže možda se još uvek negde može ponešto naći u Zemunu o tome, makar u muzeju.
U muzeju može da se nađe nešto pod uslovom da se muzej otvori, ali muzej nam ne radi već 10 godina, tako da dobro, ne radi ni Narodni muzej, ne rade mnogi muzeji u ovoj državi, pa ne radi ni Zemunski, ali generacije zemunske dece nemaju prilike da vide u muzeju i ono što se nalazi, ono malo što je nađeno iz praistorije Zemunske i što je smešteno u Zemunski muzej, to ne može da se vidi zato što deo je u muzeju grada Beograda i on nema svoj izložbeni prostor, znači...
Ali kada bi bila, šta bi to bila slika Zemuna u praistoriji?
Jedno razvijeno neolitsko naselje, znači bilo je i starčevačke kulture i vinčanske kulture, razvijeno naselje po onome što je nađeno, ali kažem, to su samo delići one koje mogu da nam daju neku sliku praistorije. To je bilo jedno napredno naselje praistorijsko za ona vremena, za one uslove. Kontinuitet postoji preko eneolita, bronzanog doba, gvozdanog doba, keltsko naselje je postojalo u Zemunu, Kelti su, obično se kaže rimski taurunum, jeste, ali su Rimljani preuzeli naziv onog keltskog opiduma, tako da praktično taj kontinuitet traje kroz ceo srednji vek do momenta negde do dolaska Slovena koji su dali novo ime gradu Zemun. Sav onaj turbulentni srednji vek kad je prelazio Zemun iz ruke u ruku Bizantijske, Mađarske i tako dalje, čak su i Bugari jedno vreme bili u Zemunu, pa do onog perioda 200 godina po Turcima, 200 godina pod Austrijom i na kraju u matičnu državu uključenje posle Prvog svetskog rata, do eto ovog konačnog pripajanja Beogradu.
A da li možda ste istraživali, gospodin Najhold, Zemun kao slovenski naziv grada, šta bi bilo?
Pa pre mene su istražili to, nisam morao da istražujem.
Dobro, šta su rekli?
Zvanično objašnjenje, mislim da je tako, slažem se s tim. Zemun praktično potiče od reči zemljan, jer tu je bilo manje naselje i stanovnici Beograda koji su gledali Zemun preko reke su, za razliku od Beograda koji je upravo dobio tako beli grad, jel, gledali su niske male kuće od zemlje i pa su ga nazvali Zemljani grad i to je posle vremenom
se preoblikovalo u Zemun.
Preoblikovalo u Zemun, da.
Postala je ona teorija o Zemunicama, pa zato Zemun?
Pa nije, to je više bilo u jednom kontekstu gde je to odgovaralo da se tako o Zemunica, ali nije, ne radi se o Zemunicama, nego upravo kako sam rekao, o jednom gradu koji iz daljine, koji jeste bio zemljane kuće, da ne shvatimo bukvalno, to su takvih zemljani kuće i dan danas ima
pa ponegde na gardu. Pa to je ona građa od pruća i onda imate blato kojom je oblepljena, pretpostavljam da kasnije to nešto malo napredovalo u tehnici, ali da je to otprilike ta
pa
priča.
Pa kažem, i na gardu još uvijek ima zemljani kuće.
Mnogo intrigantnije je još jedan naziv Zemuna, da se zadržimo još malo na toj bogatoj prošlosti, koji je, kada je isplivao ponovo u javnosti, iznenadio, pa moram reći, i mnoge Zemunce, Malevila. to je bilo praktično zaboravljeno i neki kažu ima potvrde za to da je Zemun zakrstaških pohoda, odnosno prelazaka njihovih preko teritorije Zemuna u jednom periodu nosio i taj naziv, neobičan krajnje, i sada u posljednje vreme...
Ja sam jako protiv, ja sam čak pisao neke članke u nekim novinama. Malevila se pominje samo u jednom delu, to je istorijski spis Alberta Ahenskog koji je pratio krstaše na prvom krstaškom pohodu kad je Zemun bio razoren, teško razoren od strane krstaša, s tim što su prethodno Zemunci ubili šestoricu krstaša koji su pljačkali po gradu dok je vojska prolazila. Onda su se Zemunci digli, ubili tu šestoricu, a krstaši se vratili i sravnili Zemun sa zemljom. Malevila praktično znači zao grad i ja sam apsolutno protiv tog naziva. Ljudi ga koriste, sad vidim ima i kafana Malevila i ne znam, nedavno sam vidio grb neke organizacije, nacrt grba gde piše Taurunum, Malevila, Zemun, kao sad je on tu smestio autoru.
Kontinuitet, jel?
Da, kontinuitet. Prvo nije potvrđeno da se Zemun nikad tako zvanično zvao, znači više upotrebljeno figurativno od strane Alberta Ahenskog koji je napisao da je u pitanju bio zao grad koji su krstaši razorili, zao zato što su, eto, kao pobijeni tih šest krstaša. Znači apsolutno ne postoji potvrda da je to bio zvaničan naziv Zemun.
Ali da ne ostanemo onda dužni u svim tim nazivima koji smo i sada rekli slušalcima objašnjenje te stare reči keltske, rekao ste Taurunum.
Pa sad to je stvar lingvistička. Milan Budimir je dokazivao i čak meni se jako dopalo to njegovo objašnjenje. On je naravno priznati lingvista i tu ja ne mogu ništa ni da dodam ni da oduzmem, moram da prihvatim tako kako je on rekao. On je tvrdio, za razliku od nekih drugih autora, da je to reč keltskog porekla, on je tvrdio da je ilirskog porekla i da bi u prevodu na naški, da bi značilo naselje na bregu, što je sasvim moguće. On tu izvodi, to sad ja ne umem da prepričam s obzirom da nisam lingvista, i ali je vrlo logično objašnjenje, to čovjek kad pročita vrlo mu logično deluje. Većina ostalih autora smatra da je Taurunum od keltskog plemena Tauristi, koji međutim nisu bili na ovoj teritoriji, delovi neki razbijenih Tauriska su se tu pojavljivali, i pitanje da li je dalje po tome dobio Zemun, tako da meni to Budimirovo objašnjenje deluje mnogo logičnije. Zvanično nije raščišćeno, neki su prihvatili Budimirovo objašnjenje, neki su prihvatili uglavnom su austrijski autori bili u pitanju koji su još pre Prvog svjetskog rata raspravljali oko porekla tog imena, tako da kažem, ili je ilirsko ili keltsko poreklo, nesumljivo, a Rimljani su jednostavno to prihvatili. Međutim, ovo kad smo dodirnuli Malevilu, koju, kažem, ja apsolutno ne prihvatam, postoji jedna stvar još koja Zemunci ne mogu da razlikuju i da sam ja isto pisao i objašnjavao, ali malo čitaju i ne pamte. Sad se pojavljuju i kafane koje se zovu Semlin ili ne znam kako. To je nemačka reč, to ko što mi kažemo Beč.
A ne Vijena, ali tako?
Naravno.
Uh-huh. Ili Vin.
Ili Vin, još pravilnije.
Ko što kažemo tako... Rima, ne kažemo Roma. Znači, uh-huh. Tako je nemačka reč za Zemun je Semlin i to...
Pri tome čak, izvinjava se Branko, čak nije ni Semlin, nego inicijalno S u nemačkom je zapravo Z.
Z, naravno, Zemlin. Da. Tako da, sad i to se koristi kao nazove neku svoju kafanu Semlin, znači ne Zemlin, i kaže, kad ga pita šta je to, to je staro ime Zemuna. Ne, nije to staro ime Zemuna, to je
nemački
novo ime
izgovor,
Zemuna,
da.
Sadašnje ime Zemuna, samo na jednom drugom jeziku rečeno. Apsolutno se ne može to smatrati kao neko istorijsko ime.
Ko je kuda?
Hroničar Zemuna Branko Najhold naš je današnji kojekuda gost, pa u priči pokušavamo da vam prenesemo dugu istoriju tog specifičnog mesta koja se cijela našla u petotomnom izdanju Hronika Zemuna, koje je Branko posvećeno pisao više od 20 godina.
Malo pre ste govorili u toj dugoj istoriji Zemuna da je bio u mnogim državama, kao što sudbinu imaju mnogi gradovi ovde na ovom prometnom mestu, i da su mnogi narodi se smenjivali, pa možda u jednom širokom luku istorijskom.
U jednom letu.
Da kažemo gde je sve Zemun bio, šta ga najviše određuje po tome i ko je sve u tom periodu posle srednjeg veka, na primjer, tu živeo.
Pa najviše država promenio baš u ovom periodu o kome
posljednjem delu kronike, da.
Imali smo i DFJ i FNRJ i
SFRJ
SFRJ i šta ja znam,
i SRJ,
ako sto računaj kao države, jesu.
Pa da, s mesta se niste pomerili, a gde ste sve živeli, je li tako?
Da, upravo tako, ali evo do Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, znači od 918. pre toga je, kažem, 200 godina bio u sastavu Austrije, koja je kasnije postala Austro-Ugarska posle one nagodbe Austrije i Ugarske posle one Mađarske revolucije. Pre toga je bio oko 200 godina pod Turcima i sad već ono srednjovekovno, kažem, tu su jedno kratko vreme bili Bugari, Samuilova država, ona koja se širila dok je bilo u ekspanziji, jedno kratko vreme je držala Zemun. Franačka država je izvesno vreme je zvanično bila, Zemun je bio u sastavu Franačke države, i naravno Vizantija i Mađarska, koji su upravo na Dunavu i Savi graničili, pa je malo prelazio Beograd u jedne ruke, pa malo Zemun. I čak ima ona zanimljivost da kako su osvajali te Beograde, Zemun, kako se koji grad osvoji, onda su se prenosili, rušena su utvrđenja, pa prenošena lađom preko da se utvrdi ono drugo. To je, znači, između Zemuna i Beograda je stalno cirkulisao brod koji je valjda nosio kamenje da se utvrdi jedna ili druga tvrđava, zavisi koja je bila važnija u tom momentu.
I tako je isto živelo tu i mnogo različitih nacionalnosti, pa i dan danas je to jedna i multikonfesionalna, multinacionalna sredina, ali tako?
Da, dobro, Zemun je, to je jedna od karakteristika Zemuna na koju sam ja uvijek insistirao i smatram da je to nešto što je možda najlepša odlika Zemuna. Uvijek je bilo različitih nacionalnosti, na kraju krajeva to je karakteristika uopšte Habsburgske monarhije, da to su živele izmešane nacije, oni su bili na velikoj teritoriji, monarhija se širila. Činovnici državni su dolazili iz Češke, iz Slovačke, iz Mađarske, iz, ajde kažem, Hrvatske, pošto je opet posebna država, različite kulture, različiti i jezici u krajnjem slučaju, mada je nemački bio oficijelan. Kolonisti koji su dovedeni, koji su francusko-nemačkog porekla, znači iz Alzas-Lorena, tamo je izmešano već samo po sebi stanovništvo polu francusko, polu nemačko, koji su bili naseljeni u Banatu pa dovedeni u Zemun i čitavo jedno predgrađe. Imali Srbi, naravno, koji su uglavnom bili u većini tokom cele istorije, ajde kažem, bar od vremena Austrije. Različite vere, Jevreja je bilo, znači sa svojom posebnom verom, bilo je ovih protestanata i to različiti konfesija, pošto i kod njih postoji više podela, ali se u Zemunu to, na to se malo obraćala pažnja. Hoću da kažem, ljudi su poštovali svoje komšije, poštovali su svačije poreklo, svačiju veru. I sad, ja sam rođen posle rata kad je vera zvanično bila zabranjena. Međutim, slušao sam priče i od mojih roditelja i od ljudi njihovih godišta koji su sa jako puno ponosa isticali, mislim da su u pravu što su bili ponosni na to kako je u periodu između dva svetska rata, kako su pravoslavci išli kod katolika na Božić i na Uskrs, ovi opet kod njih i na slave naravno, i da je to bila jedna zajednica u kojoj apsolutno nije bilo bitno šta je ko i koja je vera, nego je bilo bitno kakav je ko čovek. Znači, onaj ko nije valjao, on je bio izopštavan na neki način iz te zajednice. Znalo se, Zemun je ipak bio mali, on je pred rat imao, pred drugi svetski rat imao oko 30.000 stanovnika, to je malo mesto, tu su maltene svakog znao i znalo se ko je pošten, ko nije pošten, ko je baraba, ko nije baraba, i po tome su se ljudi delili, a ne po veri ili po naciji.
Ono što mislim da takođe presudno određuje karakter Zemuna i možda dodaje njegove posebnosti je to što je Zemun bio luka, i to dosta važna luka rečna, i što je bio praktično do 1918. godine pogranično mesto.
To je jedan od razloga zašto Zemunci nisu zadovoljni svojim statusom u Beogradu. Em je to bio 7000 godina samostalan grad, a samo 70 godina je, evo, oko 70 godina je u sastavu Beograda. A drugo što su to su bila dva grada koje su praktično tokom većeg dela svoje istorije bilo u različitim državama. Dunav i Sava su bili granice u većini tog perioda istorijskog.
Izvinjavam se, božanstvena rečenica u predstavi Korešpondencije koju izgovara Mira Banjac, koja kaže u jednom momentu: od inostranstva sam videla Zemun, a obećato mi je i Pančevo.
Upravo tako, s tim što su Zemun i Pančevo. Ako je videla Zemun, onda nije morala da ide u Pančevo.
Pošto je to isto inostranstvo.
Pa Zemun je bio razvijeniji grad, moram da kažem, nažalost, u svo uvažavanje Pančeva, naravno. Znači, postojale i bile su i dve kulture. Srbija je ipak bila mnogo duže po Turcima, to je bio orijent, da tako kažem. Zemun je bio srednja Evropa. Različite kulturni miljeji, različiti kulturni uticaji koji su dolazili. Ja volim to često da kažem, sve što je došlo u Beograd sa zapada došlo je preko Zemuna. Znači, preko Zemuna je čak i prvi pekar koji je mesio beli hleb je došao iz Zemuna, i razne druge, prvo pivo je stiglo iz Zemuna, aj sad da ne nabrajam, da ne kažem još mnoge važnije stvari nego što su
može slobodno pivo.
Tako da je ti kulturni uticaj su išli sa severa na u pravcu Beograda preko Zemuna, i mislim da je Zemun zaslužio u današnjem Beogradu da ima malo bolji tretman.
A evo i zašto.
Mi Zemunci zapravo uglavnom smo svesni toga da Zemun mora da bude deo Beograda. Suviše su blizu ta dva grada. Beograd je prestonica, što naravno Zemunci priznaju i ne spore, i treba da na ovakvu blizinu, to se i u svetu se spajaju gradovi, od nekoliko manjih mesta koji su oko velikih gradova se utapaju te gradove.
I sigurno i tamo neki hroničari zameraju što se to dogodilo na neki način.
Pa, lokal patrioti, ne moraju čak ni hroničari da budu. Jednostavno, u Zemunu bi ljudi voleli da imaju malo drugačiji tretman, jer opet u svo uvažavanje Palilule, Čukarice i tako dalje, to nisu nikad bila Savski Venac, to nisu bili gradovi, to su bili uvek delovi Beograda. Neko je bio pre deo Beograda, neko kasnije, ali to je bilo širenje Beograda koji se sa Zemunom nije to slučaj. Znači, on je bio grad koji je imao i svoj grb i svoju lokalnu upravu i apsolutno svoj kulturni jedan milje koji je bio čak u mnogim periodima vremena na višem nivou nego što je bio Beograd. To tražimo da nam se prizna. Upravo te hronike od 41. do 2000. su jedna u stvari tužna slika kako je Zemun utopljen potpuno u Beograd i da apsolutno ništa od toga mu se više ne priznaje. Mislim, na zemunskom pečatu piše 11.080 Beograd. Što je moralo to da se menja? Ja naravno, kad god ovaj pišem neko, ako treba dobijem neku pošiljku pa dam adresu, ja kažem, piše 11.080 Zemun. I to stigne meni, znači zna se šta je Zemun, ali zvanično ne. A Batajnica, na primjer, koja je opet u sastavu Zemuna, znači ona ima pečat na kome piše 11.260, valjda ne znam, nije bitno, ovaj, i gde piše Batajnica.
Ja, to nije vredno, slažemo se.
Drugo, otvorite, postoji 100 ulica koje su oko, 100 ulica koje su, imaju isti naziv i u Beogradu i u Zemunu. I sad otvorite imenik, najnoviji imenik telefonski, tražite mene koji stanujem u Sinđilićoj ulici, a Sinđilićoj postoji u Beogradu, nigde ne piše da sam ja u Zemunu, što znači nema veze, ko zna, zna.
A dobro, vi mislite to neko namerno radi ili ove službe malo nisu baš revnosne, kako to objašnjavate?
Ne, radi se o revnosti, radi se o jednoj politici Beograda da utopi Zemun i da Zemun stvarno postane jedan integralni deo Beograda.
A Batajnica ne mora, ali to mislim?
Pa Batajnica će preko Zemuna doći radi na Batajnicu.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Branko Najhold, autor Hronika Zemuna, današnji je Ko je kuda gost.
Iz vremena aktuelnih poštanskih žigova vraćamo se ponovo u prošlost, do duše, ne mnogo davnu, istorijski gledano.
Dakle, jasne su vaše odrednice u podeli na tomove ove velike hronike od praistorije do danas Zemuna. 1941. ali tako, početak Drugog svjetskog rata, idemo unazad, 1918. stvaranje Jugoslavije. Šta je bilo 1871. gdje se završava prvi tom? Ili prvi deo, ali zašto ste ga tu?
1871. je Zemun dobio status slobodnog carskog grada. Dotle je bio slobodni vojni komunitet. Tako da mi je to bilo zgodno da tu negde presečem.
Jel
da...
može onda da se kaže da je to zapravo početak pravog grada u svakom
ne,
pogledu?
Ne, početak pravog grada je 1751. godine kad je Zemun dobio svoju lokalnu samoupravu. Znači to je... U austrijskoj monarhiji su postojali različiti statusi pojedinih gradova. Slobodni vojni komunitet je bio, tako je Zemun opredeljen zato što je bio na granici i što je upravo zbog te granice on bio vojni komunitet, mada zemunski građani u to vreme nisu, bili su oslobođeni vojne obaveze, ali je bilo garnizona, bilo je, imali su obavezu da dobrovoljnih stvaranja dobrovoljnih četa ukoliko dođe do opasnosti i tako dalje i tako dalje. Tako da to je jednostavno regulisalo taj status grada u to vreme, a 1871. je eto to unapređeno, nije tad Zemun dobio, samo to je dosta gradova po Vojvodini je dobilo taj status slobodnog carskog grada, to svi ovi stari gradovi vojvođanski, Subotica, Sombor,
pa tako i Zemun.
Lice Zemuna, kakvo znamo da izgleda sada, koje nije možda tako lepo kao što je bilo pre 50. godine ili do pre početka Drugog svjetskog rata, a zbog kojeg i dalje, kada ljudi dolaze iz drugih delova, čak i Beograda, se u Zemunu osjećaju pomalo kao turisti, odnosno osjećaju tu različitost, kada je to Branko formirano, dakle Zemun sa svim onim lepotama koje ga odvajaju kao grad.
E sad ja ne znam šta se podrazume pod lepotama, za mene je sve lepo u Zemunu i ja to ne mogu da tako
postoji. Ono po čemu se Zemun prepoznaje, dakle to je kula, to je gardoško naselje, to je zemunski kej, to je zgrada kapetanije, tu je carinarnica, tu su eto glavna ulica.
Dobro, Zemun ima to arhitektonsko staro jezgro koje, nažalost, u poslednjih 20 godina je narušeno nekim neprimerenim gradnjama ili, ne znam, izbiju se vrata gde ne treba, zazida se prozor koji ne treba. Međutim, ono je još uvek zadržalo jednu ambijentalnost i ono može da prođe kao jedno lepo staro jezgro nekog, eto da kažem tako, manjeg srednjeevropskog grada. u sve te neprimerene narušavanja to, te celine arhitektonske, i Beograd nema tako kompleksno taj, tu celinu, znači zato Zemun možda kad ljudi dođu pa vide to sve tako na gomili, kao je, Beograd ima mnogo lepih pojedinačnih zgrada, ali one nisu grupisane i ne može se tako posmatrati. Ovo deluje, i drugo, Zemun je manji, naravno, to već deluje i ušuškanije i lepše. Gardoš, kao, koji je takođe jako upropašćen neprimerenim gradnjama, ali još uvek može da ima taj neki, on nema vredne građevinske poduhvate, nema zgrada koje su vredne, ali su arhitektonski, ali je kao ambijentalna celina, onako na bregu sa kulom koja dominira. Praktično je taj urbani razvoj Zemuna počeo od austrijskog 1717. kad su Austrijanci konačno proterali Turke iz Zemuna i kad su osvojili Zemun i do 1918. ga držali, znači 201 godinu, Zemun se kontinuirano gradio i većina, ajde može tako da se kaže, većina vrednih zgrada i arhitektonskih potiče iz 18. veka i tih nekih prvih godina 19. veka, znači to je taj austrijski period kada je Zemun dobio svoje lice otprilike ovako kako ga danas znamo.
Zemun ima nešto što isto tako možemo, evo, da poredimo sad Beograd i Zemun, jednu lepu i veliku ljubav prema svojoj reci. Beti je govorila o tome da je to nekada bila luka, ne znam sad kako sada stvari stoje, ali znam vrlo dobro kako izgleda Zemunski kej, kako je to divno mesto za šetnju i kako grad zapravo dolazi do reke, ali tako, vaša glavna ulica je jedna ispod paralelna, već vam je tu reka.
Da, sa glavne kad se pogleda, može se vidi Dunav, u pravcu Dunava kad se pogleda. Mislim da nemaju isti odnos Beograd i Zemun prema reci. Zemun je uvek živeo sa rekom. Znači, na reci je i živeo je sa rekom. Uvek je jedan jako veliki deo populacije Zemuna se bavio poslovima koji su već sami po sebi vezani za reku. Znači, bilo je u svoje vreme i oko 200 alasa koji su ribarili po Dunavu, bilo je lađara, upravo zato što kaže Beti, bila je tu luka, tu su pristajali i bele lađe i teretne lađe i lađe žitarice, znači bilo je i lađara i nosača sa lađa koji su istovarali teretne lađe i šupera koji su krpili kad se pojavi na lađi rupa, oni su to krpili, to je poseban zanat bio, šuperski, vrlo ocenjen. Vukači lađa u vreme kad su lađe morale da se vuku uzvodno i tako dalje i tako dalje. Znači, jako veliki deo žitelja Zemuna, ja sam čak nešto računao, u određenim periodima je možda trećina stanovništva Zemuna se bavila poslovima koji su na ovaj ili na onaj način vezani za vodu. Zemun je krajem 19. veka dobio uređeno šetalište, znači počela i neki društveni život da se odigrava na keju, to je to šetalište koje je napravljeno obalu utvrda, koje je ne samo štitila grad od poplave, nego je istovremeno zasađeno drveće, uređene staze i postalo jedno omiljeno šetalište Zemunaca i ostalo to do danas. Za razliku od Beograda koji jako malo živi sa Beograda, čak na dve reke Zemun, samo na jednoj.
A tamo su uglavnom magacini i
da,
to brodovi.
Da, i to je šteta, yes. Šteta što, ali izgleda je to nešto u mentalitetu. Kažem, Zemunci su uvek bili okrenuti, ja znam Zemunce koji obožavaju Zemun.
Branko, to im je ostalo od praistorije.
Pa, verovatno.
Sad kad ste pomenuli mentalitet, to je nešto što sam ja već pominjala, ali niz goreg i ovde da kažemo, jedna od vaših imena ulica su jedna posebna tema i time ste se vi bavili, ali jedna od vaših glavnih ulica tamo u centru zove se Gospodska. Meni je to skoro odrednica za neki vaš odnos prema životu tamo, je to u Zemunu, ipak na neki način podignuto na jedan viši nivo u smislu poštovanja prema nečemu što je jedan sređen, fin i pristojan život. Tako da zaista možemo da kažemo da i tu ima nekih razlika, da ne bude sa cijele emisije tradicija pravljenja razlika između Beograda i Zemuna, ali ima nečeg zanimljivog i u tom kontekstu.
Tu bi se moglo reći da se tu pravi razlika između Zemuna Donjeg grada i Gornjeg grada, jer u Donjem gradu su živjela gospoda,
pa je to gospodska ulica.
A u Gornjem gradu su živjeli paori.
Nije to tako, onda bi se sve u Donjem gradu ulice zvale gospodska 1, gospodska 2, gospodska 3.
Dobro, ako nije tako, kako je?
Nije tako. Gospodska je jednostavno, pa već i glavna, ona je glavna ulica, gospodska ulica, one su nešto određivale. Ulice su nekad u Zemunu davane, imena ulice su davane vrlo smišljeno.
Veslarska, glavna vam je odlično
ime. Veslarska ulica, Čunarska, one su sve grupisane, one su na Gardošu, tu su živjeli ribari, tu su živjeli lađari i one su dobile nazive po zanimanju tih svojih pretežnog broja stanovnika koji su tu živeli.
Ali imamo i Strmu, imamo Bregovitu, imamo Grobljansku.
Da, i to je naravno.
I sve to
Grobljanska
jasno.
Grobljanska je zato što je pored groblja, Strma je zato što je Strma, Bregovita zato što je na bregu. Znači vrlo je logično su davane ulice imena zemunskim ulicama. Gospodska je bila ne zato što su tu živjela gospoda, jer slažem se, gospoda su živjela u Donjem gradu celom, ali gospodska je bila radnja sa najfinijim, ulica sa najfinijim radnjama u Zemunu i gde je opet naravno...
Gospoda kupovala
zato što su gospoda imala pare.
Pa dobro,
kupe,
jasno.
A ovi drugi nisu
jasno,
imali.
Jasno.
Bežanijska je isto tako trgovačka ulica, ali tu su bile mnogo skromnije radnje i to je bilo za neki drugi svet. Glavna već sama po sebi, ona je glavna i tu su bile i ovakve i onakve radnje, ali gospodska je baš bila ulica sa najfinijim radnjama, tu ko je imao radnju to je znači, bilo i malo skuplje i malo prestižnija roba nego što se mogla naći na drugim mestima u Zemunu i to je, ne zato što su baš samo gospoda živjeli.
Ko je kuda?
Branko Najhold, hroničar Zemuna, beogradske opštine koja ni posle 70 godina od pripajanja prestonici ne želi da zaboravi milenijumima življenu istoriju grada, naš je današnji gost.
I da završimo možda razgovor pričom o Zemuncima samim, kojima ste zapravo najviše mesta dali upravo u ovoj poslednjoj knjizi Hronike Zemuna, rekli smo već u dva toma, 1430 strana, jesu tu i događaji, istorijski događaji naravno, ali je mnogo, mnogo ljudi koji su sebe ugradili, da kažem, u taj grad, pa sad, pogotovo u ovo vreme, nekako kada se kaže ja sam Zemunac, to ima jedan novi, nažalost, kontekst koji je dobio baš ovim 2000-tim godinama, ali ako bi trebalo odrediti Zemunca, kako bismo mogli, Branko, reći? Po čemu
a da pritom ne mislimo na Ljubu Zemunca.
Tako je.
Da. Možda se misli na Ljubu Zemunca. Ljubu Zemunac je bio...
Koji je samo rođen u Zemunu.
Bio je do 9. godine žive u Zemunu, ali Ljuba volao Zemun. Na kraju krajeva Ljuba je tražio...
Dobro, onda možemo i na njega.
Da bude sakraljen na Zemun. Pa, znači šta... Ako se tako gleda, Ljubo Zemunac mi je uvijek mnogo draži od ovih što su došli iz Medveđe i napravili taj
Šilerova, je li tako?
Zemunsku,
i napravili Zemunu Medveđu uslugu.
Da, i da se sad to zove Zemunski klan i da, mislim, niko ne kaže o Zemunskom muzičkom klanu koji, evo, mi sad trenutno imamo u Parizu, ovaj mali Nemanja Radulović, obe sestre Bizjak i ova mala Bogdanovićka
Maja
Bogdanović, ta deca su svi Zemunci, druže se u Parizu, razbijaju Pariz kad imaju koncerte, niko ne kaže Zemunski muzički klan u Parizu.
Ili Zemunski klan karikaturist.
Ili Zemunski klan karikaturista gde su pokojni Rudić, Rumenčić, Koraksić, rodonačelnici te neke zemunske škole gde je Petrić, znači svi najveći karikaturisti ove zemlje su, imaju ovu ili onu vezu sa Zemunom, a većina je tu i rođena. Ne kažemo ni za zemunski, ajde kažem, rock klan.
Tako je.
U grupa, Bajaga, ne znam sad...
Dobro, evo mi sveta sad,
popaj,
sad govorimo o tome, o zemunskim klanovima drugih vrsta, da potremo ovaj jedan koji vam je nepravedno, kako čujem, dodeljen.
Pokušali smo malčice da skrenemo temu, ali povređenost ovog Zemunca u najlepšem smislu te reči bila je tolika da je to bilo bezmalo nemoguće.
to je još jedna od nepravdi, zar ne, koja je
načinjena. To su novinari krivi, bez obzira što se vas zove novinarke, da kažem, ili urednice, ali i urednici su krivi, svi su krivi. To je suviše forsirano, to je tako, neko je neoprezno rekao Zemunski klan i to sad, mislim, znači šta, ja kad otvorim u ono vreme, kad se o tome još mnogo više odmah posle ubistva Đinđića, otvorim novine i pročitam, kaže, uhapšen, ne znam koji već od tih, uhapšen u Novom Sadu, rodom iz Subotice, pa kakve vam sad veze ima,
kako je on zemunski klan? A dobro, što ćemo
što nije subotički klan, što nije novosadski, ne, on je član zemunskog klana, ali živi u rodom iz Subotice, a živi u Novom Sadu.
A šta ćemo sa tim Munze Konze i sve te priče i vicevi, šta je sad to?
Munze Konze je vrlo simpatično, ja Munze Konze, ja sam čak jednom rekao, žao mi što nisam ja to smislio, kao, bio bi jako ponosan da sam ja tu, pošalicu smislio, to je vrlo simpatično,
naročito sa odzivom Vajstinu Konze.
Pa da, ali taj Šatrovački je opet povezan sa svim tim svetom, zar ne, ne uvek.
A ne, kažem ja, Zemun je imao i svoje mangupe i svoje kriminalce i sve, ali ne moraju sad još iz Medveđe da dođu pa da nam to obogate.
Dobro, to
obogate,
je tačno. Da ovim zaključimo priču.
Da li bismo... Mogli da budu klan iz Medveđe ili tako već odakle su se sve skupili... Da vam kažem, ti ljudi su živeli ovde 2-3 godine samo ili 5 godina najviše i nisu oni smatrali, oni su smatrali da su Beograđani, oni nikad nisu rekli mi smo Zemunci, sve to se sticajem okolnosti, zašto su oni u Zemunu bili kako je to postao zemunski klan, ali mislim da je kasnije kad su se novinari dočepali toga, oni su uporno toliko, pa evo i dan danas se to pročita. Ja sam poludeo, čekaj, je li to moralo tako da se kaže?
Da završimo ovu priču u nekom drugom tonu, možda,
ajde, završite,
možda upravo...
Ja sam ovo htjela pitanjem... da kažem, da, ko je Zemunac i kako bi mogao da se okarakteriše onaj koji sebe naziva Zemuncem, to je ljubitelj i obožavalac svog Zemuna. Ali bi tako bilo najispravnije?
Da. Znate šta, u Zemunu postoji jako puno se dovate ljudi priče, pa ko je Zemunac, da li onaj koji je rođen, da li kome je rođena baba i deda i šta ja znam, za mene, ja imam svoje mišljenje, naravno, ne mora da se svi slože. Pritom, hoću odmah da kažem da je moja familija i po očevu i po majčinoj liniji duže od 200 godina u Zemunu. Znači, ja imam korene i ja bi mogao pre mnogih da insistiram na tome da, ne znam, da su ti rođeni bar baba i deda u Zemunu, pa si onda Zemunac. Ne, za mene je Zemunac, mogao je da dođe juče u Zemun, ali je ko je prihvatio zemunski način ponašanja, zemunsku kulturu i ako voli Zemun, da ga voli na onaj pravi način. Ja znam ljude koji ne znaju ništa o istoriji Zemuna, ne čitaju moje knjige, ne interesuju ih uopšte, ali obožavaju Zemun. I kad ih pitaš zašto, pa eto tako, to jednostavno je neobjašnjivo. Obožavaju Zemun, ne bi ga menjali ni za što na svetu. Ima oni koji se interesuju i za istoriju i sve malo šire, ali sve su to ljudi koji vole Zemun. Čak i tu se jedna pogrešna slika pravi, otprilike ono, Zemunci vole riblju čorbu i da šetaju kevim i da jedu riblju čorbu i da slušaju tamburaše. To vole svi, to mislim, ne znam ko, onda bi ceo svet bio Zemunci.
A meni je interesantno još jedno pitanje, gospodine Najhold, za ovu našu priču. Vi ste ovim što ste sada izdali knjigu o, dakle, završnim nekim savremenim godinama Zemuna, ovo što je poslednje izašlo pre neki dan, završili i to neko svoje, da tako kažem, sebi zacrdano, uslovno rečeno, možda ne jedino, ali jedno od najvećih životnih misija i dela, je li tako? I to je sada nešto čije ste stranice zatvorili, nečega. Šta čovek koji, uslovno rečeno, opet sam ograđujem, ostvari svoj životni san, šta dalje radi?
A, daleko je to od ostvarivanja životnog
sana. Ma zar je moguće? I ovo nije dovoljno.
Pa ne, ja fanatično volim Zemun, to je Beti rekla, to već prelazi u neku patologiju i sve to stoji, ali ja imam i druga interesovanja. Imam ja životne snove i u nekim drugim pravcima koje bih hteo da još ostvarim, tako da ja sam od nedavno u penziji, ali mislim da neću ići po zemunskom keju sa rukama na leđima i gledati kibicovati šah, ovo što igraju na klupama, mislim da ću još dugo imati šta da radim.
Dakle, rešenje je u tome imati više životnih snova, ali tako, a ne jedan,
pa,
kao što je kod
snova,
vas slučaj.
Dobro, životnih nekih ciljeva, tako nešto što čovjek hoće da postigne i naravno neću ja to sve ni stići da obavim.
Ali ćete na tome raditi. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru o Zemunu. Meni je bilo lepo, nisam Zemunka kao Elizabeta.
Bićeš.
A ko zna jednog dana šta mi se dogodi.
Svi smo mi pomalo Zemunci. Postoji jedna stvarno lepa priča da jako puno ljudi sam upoznao koji, kad kažem da sam iz Zemuna u onom momentu kad se prvi put srećemo ili počnemo da pričamo o nečemu, oni kažu jao pa moja baba je živjela u Zemunu ili ne znam, ja sam dok sam studirao živeo u Zemunu, tako da skoro da nema čovjeka koga ja poznam da nema neke veze sa Zemunom.
Pa jeste, evo ja poznam Elizabetu iz Zemuna, imam neke veze sa Zemunom.
A dobro što kaže Elizabeta, ne znate
ne znam
da vas čeka još
dan,
i gde ćete, da li ćete se naći u Zemunu jednog dana.
Ko je kuda?
A vi koji ste slušali još jednu Ko je kuda priču, možda se već danas nađete u njemu. Mi vas pozivamo.
Čeka vas Zemun. Ili Munze. Svejedno je Konza. Vajstinu vas pozdravljaju Zemunka Elizabeta Arsenović i one koje sam već malo nagovorila da to postanu, ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić.
Moj tata bio bogat čovek, u nasledstvo ostavi mi Dunav, da se živi i slobodno diše. Malo li je ko još dobi više, pa se snađi, svoju lađu nađi, ili potoni Bože me sakloni. Med zvezdama virova je mnogo, sve bih hade zagrliti mogo, pa zaplovi, al valjivi su snovi. Kojoj strani svuda su limani, kad šarani u jatima dođu, jednog uzmi, ostali nek prođu. Mudar čovek, u testamentu pisak u dve reči, prva Dunav, a druga sloboda, sve je moje i nebo i voda. Pa se snađi, svoju lađu nađi, il potoni Bože me sakloni. Med zvezdama virova je mnogo, hade zagrliti mogo, pa zaplovi, al varljivi su snovi. Kojoj strani svuda su imani, kad šarani u jatima dođu, jednog uzmi, ostali nek prođu. Se snađi, svoju lađu nađi, il potoni Bože me sakloni. Med zvezdama virova je mnogo, sve bih hade zagrliti mogo, pa zaplovi, al varljivi su snovi. Kojoj strani svuda su imani, kad šarani u jatima dođu, jednog uzmi, ostali nek prođu. Što se Dunav rimuje sa ljubav, što se Sava rimuje sa slava, što se sada rimuje
se nada. Zna lepa mica iz Zemuna grada,